Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Septembre Kaloklinani Bafla Anitan Saba. Septembre Kaloklinani Bafla Anitan Wulun Lassan. Ntenen temene yere kafo ibeka ka fanga ayesan nani soro hiya la dantigali jumem se ka ke Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ale ta fanfe ni denen ko salombo oluko ni ayira kafo ko bara ale manye minye jamana nyema yere ale no fo mo ko bara ale nyena yala amiseka munde fo ni ko yere ka yala ko bontaw kafo olubina se ka dafawa no na sira fe sa fo la saka nyingalu jabe anyi wole bla no hun togo ma ale denen ko salombo e inula
Anula.
Boulam Baro, ale jamana nyema ale fanfero mogo ye inula.
Manula.
Amadou Tcheble Ndiara ale ye avocat abe kalandi sanayelen kalambo la Bamako ale na ken nge jidu sura la. Nere toko ye Aliou Sidibe wala saka kene anyinamaya.
Le Grand Dialogue.
Ntara nana dantigali janta la anga jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita anga ere lame.
Mon premier devoir dès le 4 septembre 2013.
Ne kabara folo bekemi kabni septembre kalo klenani san bafla anitani saba obena ke kam malidion be faranyoronka hakilina oka no obetalike be koto nyorontala ani beje fanga yirwali basidila jele yala ani bunya kononana ni malidion be bina ujoro e kono nemna ke chela beni jamana nyemogode o chela beni mimogobe jamana ka kilenyana ani fana sharia ula batulila surasu kako ani ekolko okobe na sigisenka yuruku yuruku keleli ani fana soro ani sigidala mogo kayirwa yasta sigidala mogo bestinka do ula baro sefe amina min sigisenka jamana yele mali nemna ka o jamana nyemboye ne baden jamana kono deun kile kura de mina daele laidu ani gele ya okonya na bolila o em mali kura kile re botoye ni jamana kono deun be mina isten yemina mali mi bina ke kelenye min bonya nendo koka ani jamana ere kononana ambe jigibe maliba minka nemina ke o jamana nyemogo de ni ala sonama ala ka mali jamana ka kilenya sinsi ala ka mali jamana ka
vive la république du mali vive le mali
Tongon Togo, kangelentiki jamana nyema akumana ai laiduta sanane inkonna la mira laidu atimirawa
ni ya Fatima na avec les afo ni doya on demekaira na kafuka timena parce que hakilna na sana kasigi fincha mafora konana e wala mene wala me fin folo djume ya arme tunganga dlanga ke arme mi mbato jamana bi se ka bogle ya bayin konna ekol kanga dlan ou ekol de nganga se ka kalanke horanya ane badia la mi mbato be hakilna suru hakilna mbato jamana bi se ka dumbulula ka bobulula ka dum haire ke chugu nyana man konana o ka se ko ka dunya la tika suru bara aya foka ba didim senuma ka foko bara chama ka gadi yoro djume bi akla tlefla na mogodo marché la ire aye wo tamambulu ke ka foko bara min kanga di ko bara ko sor makala na mboro wala fin chama fora arme min kanga kebi sababu ye atara min kama noye norko ye ka foko norko kanga ke chugo ala mi mbato jamana bi se ka bonin gele en konna na adama de umbi se ka to temo ka adama de ke chugula hakina ni bara obi se ka ke jamana bi se ka tanye chuma ka yirwa wo de fora atara wo de kanka bi hakla gele ni doma fraka fuiti se ka ira onna ka foko dobora la andam na se kuma
Boulambaro, awe ka jamana nyema asingoro matinde, nyala laidu nuna mwabise ka foko laidu adaf timera san nani yinkon nalawa?
Nga fuliba obe folo. Yana nga o laidu anama timeka sa dana chamankarala me atobeko.
Okay. Ni wati na kafo wale ere ale dunke alebe neke jurusra la Amadou Tcheble Ndiara?
Non.
Eniula ni watila.
Awera nura.
Jamana nyema ayesa nani ndabo dafa sisa ni watila fanga erela. Yala amseka mune fo akafanga konala. Mune nyena mune tura.
Bon, abado de kuma kajela. Ase maliyo mwana wili mune nyana mune tiana. Ame jamana tukunya awere benya bala. Benyabe jamana chukunya la kata atete uyo boko bika bo fangala. Femunu nutu ndala kanyalemba betyana. Ake niye kudeta kebrebe na nichanye. Femfentu ndala kanyalemba ambla betyana. I tɛ se si sagona armée sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ n'i nana ni ko dɔ ye armée sɔrɔ. I tɛ se k'i polisi i sagona polisi sɔrɔ ni ko dɔ ye polisi sɔrɔ. Hali adamadenw yɛrɛ i doncogo i b'a la ani bɔcogo i b'a la n'i ka kɛnɛ ani n'i man kɛnɛ olu tɛ kelen ye o. I dacogo i b'a la ni ani yiricogo n'i ka kɛnɛ ani n'i man kɛnɛ olu tɛ kelen ye o. An ye jamana banalen de ye. An ye jamana banalen ye. Président y'a fɔ k'a bɛ jamana ta a bɛ jamana bɔ bana kɔnɔ. Jamana bɛ bɔ bana kɔnɔ mɛ an ɲɛ b'a la fana n'an bɛ analyse kɛ an tɛ analyse dama dɔrɔn kɛ k'a fɔ k'an bɛ Mali kɔnɔ o. An bɛ analyse dama kɛ parce que Mali kɛlen bɛ i n'a fɔ komi sogo su min dalen bɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ b'a la. Mɔgɔw b'a fɛ k'an dun bɛɛ b'o dɔn. Kɛnɛma mɔgɔw b'a fɛ k'an dun bɛɛ b'o dɔn parce que n'i y'a mɛn i b'i sago sɔrɔ ko la o k'a sɔrɔ a b'a i ni dɛbi ni i ni i ta ye. An ta t'an yɛrɛ ye. Il faut que les gens soient d'accord avec ça. Souveraineté kuma ye kuma de ye dɔrɔn n'o tɛ an ta t'an yɛrɛ ye. An ta t'an yɛrɛ ye bi droit international de sago b'an na bi Faransi de sago b'an na bi. Bɛɛ b'a b'o de kan aujourd'hui. Comme an ka kan ka b'o kɔnɔ droit international min b'an kan bi birifini dɔ k'a ta k'a d'an kan hali ninakili cogo a ka gɛlɛn. Maintenant n'o bɛ ten développement ye paramètre ko de ye o. Développement ye paramètre ko de ye. Ne ka ni ne sago bɛ n ka du la. Ni n bɛ n ka du kɔnɔ n sago la n sago yɛrɛ la n bɛ min k'a kɔnɔ ani min sago tɛ n ka du la o tɛ se ka kɛ o. Olu tɛ se ka kɛ. Problème b'o yɔrɔ de bolo maintenant. Mais k'a fɔ n'i y'a fɔ k'a fɔ ko aba IBK a ma fosi kɛ ou bien IBK a ye nin kɛ i b'a dɔn Mali la mangoya a sɔrɔli a ma c'est à dire maliyɛnw n'u tɛ min na dɔrɔn u t'a la. Fɛn min ye tiɲɛ ye bi. Développement ko ye paramètre de ye. Paramètre dɔw bɛ yen i tɛ se k'u bila en jeu i tɛ se k'a kɛ ni t'i yɛrɛ sago la. N'i b'i yɛrɛ sago la i bɛ se ka min kɛ hali ni t'i yɛrɛ sago la i tɛ se k'o kɛ o. An sɔnna ne kɔni sɔnna k'a fɔ ko président ye fanga ta k'a fɔ ko a bɛ dɔ bɔ crise la k'a bɛ dɔ bɔ fɛn caman na o de kɛra. Mais olu fana ye paramètre ko de ye. N'i y'a mɛn i bɛ dɔ bɔ fɛn na awa gɛlɛya tɛ wa. An ka sécurité ta yɔrɔ ta. Ni ma awa kuma devancé. Mais kuma min bɛ fɔ
maramafɛn tan. An bɛna se sécurité an bɛna o walawala.
Awa o de don.
Voilà.
Donc développement tɛ fɛn ye ten dɔrɔn n'i b'a fɔ développement ye paramètre ko de ye.
Ok.
Paramètre tɛ se ka appliquer ni t'i sago la.
Ok i ni ce. Bulanbaro. Yala san naani in kɔnɔna la an bɛ se ka mun de kɛ somɔgɔ sama ye i bɛ ka a ye mun de ɲɛ mali kɔnɔna la yala mun de bɛ yen ni o ma ɲɛ a bolo fɔlɔ.
N ta kɔrɔ mɛmɛtiri ati jara fo parce que a y'a fɔ cogo min na fanga a ye fanga ta k'an to situation min kɔnɔ an bɛ taa n'o de ye parce que a tun bɛ n kɔnɔ ko san o san min kɛra san kɔnɔ an b'o fɔ n'a fɔra k'an ka naani bɛ ta fanga a ye fanga ta cogo min na parce que mun na a ye fanga ta ka fanga to ka jamana to lahala min na. N bɛ se k'a fɔ fanga yɛrɛ tun bilalen don dɛnnen don parce que n bɛ se k'a fɔ fanga tun ye kunkolo fila de ye election kɔnɔna na ale nana fanga na o y'a sɔrɔ sɔrɔsiw ka fanga tun bɛ yen transition fana tun ka fanga bɛ yen mɛ a nalen bɛɛ y'a ye ko a tun bɛ dɔw kɔnɔ k'u bɛ se ka continuer tuguni transition na o comportement minnu ta o attitude minnu ta ka continuer ka politique fanga laburuja a ye dan siri o la k'a jira ko. Fanga bonda belewa minnu bɛ yen o ye kelen ye wa o ye politiki fanga ye ayiwa armée olu ka taa o kasɛri na baara min ka kan ka d'u ma o ka d'u ma mais an ye mun ye o kɔnɔ n'i ye armée ta an y'a ye an ka armée filɛ nin ye formation tun tɛ yen bɛɛ y'an ka armée ka capacité ye an y'o ye siɲɛ caman nka o attaque le an y'a ye armée ka capacité tun ka dɔgɔ problème tun bɛ an dala ma. K'a ye fana kidali fana min fana kɛra an y'a ye an ka a tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko n'a nana dɔrɔn kalo saba dɔrɔn a bɛ armée bila kɛlɛ de bɛ se ka kɔrɔnfɔ kɛlɛ gɛlɛya in ban mais an y'a ye an ka armée o fanga t'an na o y'a sɔrɔ fana komi a y'a fɔ cogo min na armée wɛrɛw nana an fɛ yan nɔ ka n'an bɔ bolo la o armée min nana ka n'an bɔ bolo la bi n'i ye maliyɛn caman ɲininka olu b'a fɔ ko bi o armée olu minnu nana ka n'an bɔ bolo la olu de y'an ka problème ye. Parce que bi a fɔra sisan k'an t'an yɛrɛ bolo an t'an yɛrɛ bolo an bɛ diɲɛ mɔgɔ de bolo parce que mun na gɛlɛya daminɛ yanni an k'an fara ɲɔgɔn kan k'an ka sokɔnɔ nɔgɔ ko k'an ka nɔgɔ ko sokɔnɔ an dama ni ɲɔgɔn cɛ an ye ci bila kɔfɛ mɔgɔw ma o kɔfɛ mɔgɔ minnu nana ka na o kɔnɔ u nana an dɛmɛ a dɛmɛ kɛra dɛmɛ tɔgɔcɛ ye donc gɛlɛya fɛn fɛn b'an dala bi an bɛ se k'a fɔ an ye dɛmɛ ɲini waati min na nan tu yan ampan demé kuna ka nga kunya na wan yere nyonche kom buruna takara to lu tanya na buyoro che amana ka yoro beita ki yere don nyonche mais an yi wole bla ko famo goma bi an bolu sidi ka an sinsiri na mi ko ko ke fulu de ka fa yana ko an atala han ni ibe ka na di election ni ya jati mine kenima mo ko de afo kan election ke ni wati na so beba don samia ko nti mali ko ni election ke wati mais an election an jabi jagura ka election ke e mois de août al mois de septembre to anana o hukum de kono
okay.
Donc vraiment ou de depuis ni yode gelea anga gelea damna depuis ni fanga tatma fanga taral halamina gelea so la ode gelea be borod la
oh e ni ya jete mine ibika a koni a laidu chamanta laidu tara e fenjama foko ntenke atlara kasiga ayoke non togo yala kuma kan fole un kofe yala au koni au ye fanga sina au ye kuma kan fole un kofe yala mo bi se ki bloke mu na ko ibeka ko ai koni dongo ala ay ni ke mali
wo de fole ka gelen parce que ni ki ba fo ibe munu munu mo bi mi fola net na son hakil nan tamima hal metri mi fo ka fo ko jago ya kambulu sirelen net son kuma ma san ibeka kana fanga la ibeka be fanga donga teme ale ni nekan ale chance me soro ibeka e fanga soro chumi ani ay ni ke fanga la malien de ma soro mali kono depuis mi dan mali dan makia afanga ni soro conseil spécial ambassadeur premier ministre président de l'assemblée nationale et simple député et président de la république abe mali donga teme ale ni nebeka parce qu'a exercé et akara wati mi konna na akara wati gelema konna 1994 événement nokera ale professeur Antoine Ayem Nyemawi donc mali ko konna na sana anka na beba donc ko gelema mbi accord sien na nyena atombe assemblée nationale la 2006 atete ko wati la ala di ban oko dola donc ka fo armée te former moi je me qui konko défi so débat de à ce niveau mali armée kanga ta chumi ani armée sur position mina en 2002 katla ka armée bla niveau mina sana nga senima ni armée ko de bato mafa ko de bato ka foko formation ko de bato ko jamana do to biti bi Nigeria to biti bi avec Boko Haram parce que c'est mboye chembobulo armée me formation me be atikala jamana sifui la en Afrique ni formation ko ni moyen ko do Kadhafi to biti bi. Donc le problème c'est que secteur de fin d'obin na konana
mais ereka jati la Ibrahim Boubacar Keita sanani konala mo ci ka fengeli fo isoro ka foko a
armée favé
bo akera yoro
non 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 comme ambi hatla ko de langa don ne bilan ko do armée na hatla halbi fin chama bin kake parce que le problème min propose la onyi ka fo min tumbi ke ngakla o maseka ke mais fin kile min ibeka tarami kama mo de fo lu yenga ta ka fo be ibeka taram nor ko di kama ka fo nanana kidal be segi mali konana me ani fenkile mi jati mina konana accord signé ne gaban wolé de négociation ka ke solution ka saka soro problème na wolé de en cas djé ka kidal fembe ke accord me signé na wagadwa anga solution sura konana kalo flaka négociation ke yo ban wé essayer ka fko be armée de lanka contre attaque ke contre attaque de kera tieni en main pour en cas kidal perdi maraka talila donc o gelé be kera donc aujourd'hui gelé baban secteur to landa na dwala barako kuma fola fan on ka segi
amena so
donc o secteur to ti dola mena armée ka yoro yenimi oui défié na kada obé débat organisé kan donc mo gomi kada abo wele kana ne botiki défié nga donc afo mi kara armée na mbayira la jamana ko
oyo ko fe ko amadou tchiblé ndjara anya la krosi ko ibeka ko ne anale akmana 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 era kosebe aka kuma ka una mo gobi sika mune ta ni oyé baye sako o koni ko obé sika ke jate ko o wale yara ni usana ni konna la
elle ba mi fo mo oyé ni ambé débat chez malika. Il ne faut pas que Mouhou invite les actes de la conférence nationale du Mali. Niata programme Beba Kono. Niata programme Beba Kono. Parce que chef d'État d'Obena, Alpha Omar Konare, a dit conformal. Il va dans le Kumachaman Foko, ATT, Dagdago, aéroport, mais c'est le programme. Il est doké Kafara Doka. C'était dans autour de Alpha Omar qu'on avait la prévision qu'on a, Matara Kaboya Matekake. Le troisième point, la même chose. La loi de la programmation de l'armée à la conférence nationale qu'on a, Makara Tlidman, beaucoup d'États qu'on a de Nakara, sous Djangunda Traoré. Alors qu'à Toumba qu'on a, mais ça n'a pas été fait Alpha Tlé, Matekake Alpha Tlé là-haut. En tant que Nambou Fo, Anga Nyoron Famoala. Parce que nous avons une ligne, nous avons une armée, une équipe, Donata, Borata, mais nous avons une armée de l'Ama. Nous avons une armée de l'Ama, ça c'est politique.
Oh, taka seki meka ke kuma mina ni wati la oye armée ko inde oye kana ko ni wati la skidal ni gaw ko oluka société civile kuma na si yo tamani anga kidal la me amtla ka gaw tola
la
ne yɛrɛ bolo gafe min sigila bɛn kan o koow be ka sumaya. N'a y'a ta ka lajɛ a tun fɔra ko fanga tɛmi fanga ko o bena sigi Kidali, nga kabiri wagati la o ko tɛ ka ɲɛnabɔ. Ɲamaw be ka a ko sumaya. An be yɔrɔ min na i ko bi fanga tɛ Kidali. N'o bɔla ye mɔkuw baarakɛyɔrɔw kɔni be yen olu be ka labɛn. Anw kɔni anw jigi ye bɛn kɛna Kidali kɔnɔla la. Kidali bi lakanali fanfɛla la a ko sumalen do kosɛbɛ. Kabiri tele 15 ni dira kɛlɛkɛcɛkulu fila ni ma yɔrɔ sumalen do kosɛbɛ. Nga o kɔrɔ tɛ ko Kidali ko bɛnkari waliw kɔni tɛ kɛ u ko. Ni mɔku ma sigi sen kan anw tɛ se k'a fɔ ko Kidali dugu sumalen do ko jango ko Mali yɛrɛ. Duguladenw yɛrɛ kɔnɔ fililen do dugu yɛrɛ yiriwari tagabolo la. K'a ko ka suma kosɛbɛ. Baarakɛyɔrɔ minw fɛnɛ bɛ an ka dugu kɔnɔ olu fɛnɛ tagabolow ka suma. Kalansow kɔni dayɛlɛlen do o be denmisɛnninw na ɲɛnagɛ o ye koɲuman ye. Nga an tɛ se k'a fɔ ko kala sɛbɛlaba be ka kɛ denmisɛnninw kun Kidali kɔnɔna la. Kɛnɛya ta fanfɛla la yɔrɔw dayɛlɛlen do sumaya kow kan. Nga o koow bɛɛ ka suma. Fo jatiminɛ le kɛ kɛ o ko la. O la fo ɲamaw kɛ u sen de o la ka jatiminɛli kɛ o ko kan. Ni sanjina wagati n na Kidali kɔni jiko kuma kɔni tɛ se k'a fɔ ye. Minɔgɔ bɛ duguladenw na u bɛ ka ji ɲiningali kɛ.
Jusqu'à présent, il y a la soif, il y a l'eau, les gens demandent l'eau.
An kɔni ɲɛ bɛ min na Gawo kɔnɔ yan bibi na lakana foyi de tɛ yan wasira bɛɛ tiɲɛnen do. Ala an tɛ se ka Bamako lasɔrɔ. San naani in kɔnɔ an kɔni ma nafaba bɛrɛ sɔrɔ. Siraw ma ɲi wa lakana foyi de tɛ yan. An kun y'a ɲini san kelen ni dɔɔni ɲɔgɔn walasa guvɛrnɛr ka taa. U t'a yira k'a fɔ ko guvɛrnɛr man di an ye. Nga an t'a ka baara taabolo de fɛ. Kuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ ko maa dɔ fagara yan walima yɔrɔ dɔ dakari la walima tuguni bolifɛn dɔ suɲɛna. O ye wale ye wale min be ka an jɔrɔ kosɛbɛ. An tɛ fɛ yɛlɛma ka don Gawo dɔrɔn nga Mali fan bɛɛ fɛ. Barisa wale minw be ka kɛ Gawo yan o wale kelen ne be ka kɛ Mali fan bɛɛ fɛ. An kɔni b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ani an dɛmɛbagaw fɛ u b'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa lakana ka se ka
sabati.
Kɔrɔnfɛla bɛɛ la kɔni tagasegin bɛ ka kɛ kumakan min kan o ye kanako ye. Tagasegin bana tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ jɔrɔ. Amadu Cibilen Jara, nin waati kɔnɔna la kanako waleya min ni ale bɛ Mali la bibi na, yala e hakili ye mun ye o ko kan san naani in ta fanfɛ?
I b'a dɔn Kidali ta kɔni an ka ɲɔgɔn faamu a la. Kidali ta u y'a fɔ bi tɛ fɛn tɛ mɛ ni mɔgɔ b'a kɛ jamana kɔnɔ n'i y'a bali k'a fɔ a tɛ se ye. Akɔriw sinyɛra vous vous dites que akɔriw ko partiw ni ɲɔgɔn cɛ o parti d'abord ne yɛrɛ ɲɛt'o la parce que un groupe armé contre son état i b'a dɔn kuma fara ka bɔgɔrɔ dɔn mɛ mali aw souverainité mali ka souverainité bɛ exercer yɔrɔ min kɛ mɛ mali ni tɛ se ka se jamana yɔrɔ min na i bɛ se ka fɛn dilan ye wa i tɛ se ka se yɔrɔ min na i ka développement i bɛ se ka kɔlɔn sen ye i bɛ se ka maternité dilan ye i bɛ se ka santé dilan ye an bɛɛ ɲɛ bɛ kuma tiɲɛ yɔrɔ la o.
Min ka kan k'o kana yɛrɛ sabati o ye armée ye mɛ bin bɛ ka kɛ armée yɛrɛ fɛnɛ kan o.
Ouais, mais bien que l'armée ça parce que ça c'est politique en gagne on femme là parce que faut que en gagne armée ca sous occupé les mais maintenant on te demande là on gagne on extérieur de bas là même que armée maintenant c'est là mango c'est politique maintenant do be auto fait là mau maintenant do be ni be kumi be ko bon là auto fait là ma
mon nana nano e oh be c'est gagné fort tout
parce que langa fié la question de la technologie militaire est politique armement ko est politique de iya famuya
yala jamana munu be no nu mangani minando ye malibo chelawa
jamana uta fere me uni pion jante ni kona nawa abolu bolo me ngo u bana ko korodi nor ta soro utewa ira uni ira ma chelawa ngo o yala dido nation ba munu be awa conseil de sécurité kono olu ta fe ma shika olu soro amba do fe mindo.
Ok,
me komi sente ka foko fagole nya kote o.
Ok,
mais ambole me kam bi ka senda an disika an sembe bo disika an tonya di mala sembe ban disika tonya di mala problème mo yoro bulu. Est-ce que mo kelen kodo est-ce que gouvernement kelen kodo gouvernement kelen kote de mais maintenant nta fo fana ka awa gouvernement les différents gouvernements du président Ibeka nta fo fana ku ya la quoi.
Ah ante ambe Ibeka ka sanani ambo ko kum konnala.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ambe seki kana kumaso kona la ya kaira ula Ibrahim Boubacar Keita akasa nani fanga o dagune kafo ambe ka fesefeselike mwenye na mwenye mwenye tura alala ambulo bina seka kwa alawa. Nungu ntogo ale fanga sinamatonye mwoye miye bulambaro ale ye fanga ale singora matintimbaga ye Amadu Chewlenjara kafo ale ye miye shariyako ale dunge kafo ale fene alebe negejurusera la. Nungu ntogo amado kanako mifleni. Niye negeta yabla gangala abe nege kani bada mali kungwen afarako kanako kanako wale ya dibana yala emire mwenye o kanako wale ya ina
ne hakili emie il faut pas que ambe kule kodot sendale mandisika otuma kule debato mwobo sendale mandisika wa ni ambe kanka daka kantike nitu nasarau nuluka entere bala oba ambe daka kantike il faut que mali yonko famia mali intellectuali yonko famia c'est pas ni kasila kafo non nous ka intérêt do ils vivent de ça ou ka intérêt do be balo de là ou ko jamana te be balo de là ni jatine reke bi jamana chama bin a présent koro ka na flo ba mine na parce que ma ko bola donc est-ce que kanga hina ona et now be coulé présent français présent et mali présent yo mame sigla en kuna kafo malien beso na 78% o joy Ibrahim Boubacar Keita est-ce que ne kuma bebe fo abe bo anga mo da na bo anga intellectuel dala ibe ka de la kafo ale ka politique ni enor ko la sécurité ko la ka politique ni adla ka bo ka kuma jo de fait aka orientation politique ni pour que ska mali sobe adla ko fo joy ma o marché la gawo dem se nou fa la masaba président avion takata fo ko ka fraka bo la ko to bona no ka bara de fait mais ne va faire que tu vas vous accuser président bala ko kanga fraka boto bobula président discours que en kafoni as ni en bora kata marché que kata assemblée défense fengala assemblée français ambassade là ni mi fe mi ni ibo soro o menacer président bodi mais avec toi ka akasi jokon avec toi ro doula aba fako non français de nord français de nord non c'est do combat là pour moi des amis craignemaye ala fanga kalfa ede la I hakili de kanga baraka hakili keledo e kanga sagale de kanga tobo de zame ambe ekol kelende ke ambe hakina kelende ke min bato jamana bisakatanye ye kidal ka kuma kala me ya ye de hakina mbola oluko bi sécurité wolu fe kanga kalantike la mamin bi kele kela olu no fe bi min c'est mamro an plateforme ko wolu dembi ekol nyanam nyanam la liberté en effet plus de 500 écoles école d'un kemenyoro au datulendo nord la mro deunti ta kala
amna c'est école comme
donc maintenant ni obe jati nek santé ko la docteur sokola min kera debado ak ibe kakatle la anyoye médecin ka ta grève la pour la première fois dans l'histoire ka kalo kelenge akara ibe kakatle la donc ne beyi gele do ye min kera c'est concret nanye ko yi anka analyser ka leje muna akukera amse ka poala chodi me kila mbe ngata present ka gelado ne
okay baro
ndako
ni wati konnala kanako awalia be adama de una mali konnala jabana nyema dun kunye laidu de taka foko kana abe sabati yala abe ni laidu tatmamina atumado ka foko ni mebanya nu ntoko koni kantoko atme fanga do malla ka teme fanga ni nabe
ka abe fanga do me de mala marate bo ko len koyi ambe de jerulo parce que ni kmo tato jatimne ambaye ka foko mali nan non mine balaya ole bala kanga koto gele amulo mina nyafo armée flé mamna fanga sa armée folofol la e la kana balaya kumtu ami système mena ibaye mobilitant mobili woro mobilitant ko muga ole be wuli kata dugudo attaqué be kata armée ga position do attaqué wut mi ken nor la ma chama mais tellement que armée ka reconstitué parce que yetem nyafo yetem we unité combattante formée wulu yela kata nor la oui système fali bi o bi amirom na sang maliga galeate pro des défenseurs quoi pro secrétaire do nous pro secrétaire parce que armée fanaye olube jamana yere de bakulu de lakana meni ko lakana ye jamana konna kode oui c'est gendarme fo police ni ça peut pas être sur garde national
mais on compte de tianye kode
oui attendez oui tie mena follow la ibaye nampalan fo olube attaquer et au mobilité mais c'est ça où est mon bla il va y toujours moto ou à quoi moto ou bien embuscade système falena le système falena voilà donc
autrement il va faire qu'à fois on y n'a quoi il va y aller né autrement c'est à y casser caca baraka
c'est bien barabala kakao barabala kakao mais il n'a il y a y est il a jamana bela à attaquer par travers ses frontières il y a solution nous là c'est ça au boire la sang en a laquelle est sang jamana est connana et n'y a y mouvement à attaquer faut bon quoi non c'est pas une armée armée m'a attaqué ou donc il y a un problème de sécurité before la et y a l'angan n'a pas eu ça moi nous j'ai eu une fin nous moi de bras coffre qu'on a fras ce qu'on a dit donc quand j'ai pas la bruja mais bi tellement que barakara ou lui réa donc ou d'or à d'or au cola ou lui taille en vrai car koto ou nous j'ai eu une fin de mon jara maintenant qui dalle comment qui dalle qu'au oui mouvo et fin fort ou go sina soumaya de barakara kodo la ou go sina katéria ou moi faut faire ma kédé oku dogale megu sina 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 kasuma ola abob na nay accord de kono accord kono muna bi am yorom na ta problème bimbi dron tangi ni ni cantonnement arme ko la lakana ko la tangi ni cantonnement ni dider de maki am se ga bon ngol parce que mu fara mo ko yena ko pour que iga ke koma tay pour iga intégrer il faut que iga ke arme ni arme mi bulo bi ma nga fa fa mbi ta so wala ka nga arme attaque arme ko bala ka attaquer pour iga mener de so wala ti ke koma tay. Donc c'est n'importe quoi, mais quoi de mais coquille mimi tant que ni quand on manque, quand désarmement manque, ambi gèle amoukon anti boukon. Parce que mona, ambura nord kono, pour un nalu no, c'est là que balayer a ou nyonyel no centre de là. Mais honnêtement, fanga na wati fouille tente no centre là. Presque ça va. Mais tu dis gagner la boyendro, ok, un yeno, un amoureux de balot tourisme de là. Tourisme contre terata, gèle amé moka. Mais bim moi moi mega sorké. Faut la moment là sur le tourisme que nous connaissons. Mais le tourisme tient ça. N'a pas encore pris garde aux armées là. Il a armé sur lui mon gars. Il a armé les nini. Donc il est attaqué fin fin. Dans la plupart des cas, c'est dû à ça. Mais faut tel des gars que ça. Car quand on manque, car désarmé manque, voilà ça. Nous on fait pour gagner la bonne mono.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alibi outlobe Studio Tamani de Kunkana Ibrahim Boubacar Keita akasan nani sankumbe kafo onyaga hukum konnalla kafo nuhunto go denen ko saloma o kafo ale joro fale ale o joro fale ndo ale fe bulambaro kafo mi jamana nyema ere ale suruna donau ni ayasi ngoroma tintinao ya ale joro o joro fale mbé ale bulu Amadou Thieblen Diarra kafo oye donin duko mi sharia ko ale tafan fero la andabe ko mina oye wale munu ni okera sanani ni konna la menye na mintura kake ni wati konna la ameta mopti kaufe no olu hamina ko baye munye anga mopti merkoro anga lilame
pendant les quatre dernières années, sinon plus.
Sanani temene, amse kafo agachanoe, ekolte moti, marabolo konnala. Aye kurafoni munusro UNICEF fe, kalanso keme flani biwara aniwara ode datugulendo moti duguere konnala na marabolo konnala. Lakana koni, okuma retifo, fanga jodate sigidani marabolo shi konnala. Nebse kafo niye gele abadi, barsa bebe kalan nafado ame domne iko bi. Munde lame demsenu ga sinye sigi chien, bebaro kafoku demsenu de jamana sinye sigi. Duna natawla ubina muneke jamana e anga jamana rebe na ketugudi ninko ni nyenyi ningali bae noko nbe wulewule dadi ke ni wulewule dai atenyeshi anga fangati kila mogo ma ni benyeshi bela jelende ma ambeka jeka faranyonka warasa ka feresro niko ina ni kalani ladamu yeshifi munje uitunne
je le dis une génération sans éducation c'est une génération perdue.
Nuhun togo chedo ko kalanje kalango go ale chena ibika ale ka sanani konnala mufti maliere konnala
ama baline la parce que atome premier ministre la tma de la école d'atou ka sanklinge donc ni ni ko kera ka tani mali ane blanchi la donc no kera ka tma ka wati kono nay ni ka tibalne la mais ni baram bebe ke la mufti dronte mufti ni region to nord bela ni de fie kuma konna nango aka chame école so keme ani bishigi ni ko min datou lenu kalanti ke la masina fanfe kun faka yoro la yaga agali fanfe roni na qu'il a namara oula donc problème ba debi or ni école ma kalam parce que ne fait min toro la kula anyema mbi kele bolo dala anyema no tlanke bebe ba makoya olu dombi école so nyumaula no liberté olu dombi to abso école nyumaula no ye to abuka école mais fantandeu fem timi mbolo segambato senekelao tugo dala deu olu tra école la olu yala lendo yere makoya rebla or ni de mata école la namakala aka sinel tiga bi kechodi donc gele abade bi donc ni boro ko nana école ko pour moi bi ni ba makoya re jetimne école bi kra condition du medela amba ye maobe ma fa école so ko nana maobe ma fa taka nyongo bon ayem kula ayem nyema wo amba ye la kumbi kala ko nana donc ni gele abade ba ko nana donc antu me fe école ka sika apaiser mau ka sika ta école klana ka donia sur mi mbato sini o sika ko demba ya ani jamana ta pour que jamana ka sika bon wala.
Oh Amadou Thieblen Diarra ni wati ko nana la e ka jate la ka fo école datugune ko no o temenen ko fe mopti marala kalan yɛrɛ cogoya ko mali kɔnɔna la o kɛlen do kamanaganko ye e ka jate la k'a fɔ mun ne be se k'a fɔ kalanko ni kalanko ta fanfɛyɔrɔ la ni san nani kɔnɔna la mɔpti kɛrɛnkɛrɛnninya la ekɔliw datugunin do nka ekɔli datugun ta tɛmɛnin kɔfɛ kalan yɛrɛ kɛcogoya la kalite de l'ensɛɲeman
i tɛ se ka kalanko separe gawoyanfa ni tɔnbɔktu ni kidali ni abamɔti tɛ se ka ni krisi bɔ ɲɔgɔn na parce que n b'a ta tagamasiɲɛ fɛ ni bɛ san sɛnɛkɛla n'a bɛ san kɔrɔ n'a bɛ sɛnɛ la ani ni a tɛ san kɔrɔ n k'olu kɔnpare a bɛ tɛ nɔ de ni krisi tɛ ye o kuma be ye ni krisi be ye o fana kuma be ye mais min ye niveau de l'enseignement ye mali la an ka enseignement u bɛ min fɔ kuma minnu do mais anw bɛ an ye reforme minnu kɛ an b'o de tɔ kɔnɔ kabini palme de long an ye reforme minnu kɛ olu de bangera nin na ni nana filɛ sisan aw ka pédagogie convergente a bɛ ni nɔ premier cycle la bamanankan i be se ka aba fɛn fɔ a la mais ni nana enseignement supérieur la a place tɛ yen o fɛn dɔw bɛ ni na n'aw ye denmisɛnniw dege a la kabini yɔrɔni fitini na n'aw dun kɛra enseignement aw y'a fɔ ko bamanankan bɛ don a la aw y'a fɔ k'u ka filakan bɛ don a la aw y'a fɔ k'a fɔ ko kan wɛrɛ bɛ se ka don a la n'aw nana supérieur la o tɛ yen o niveau a bɛ denmisɛnniw niveau a b'a jigi filanan ka tila ka bɔ yen réforme il faut que mɔgɔw k'a jate minɛ aw b'a fɔ ko denmisɛnw ye denkolon ye k'a donna k'a bɔra ta réforme bɛ karan fago anw tile la an bɛ matière minnu n'an tun b'u sɔrɔ 72 heures sisan nin o matière la hali 50 heures tɛ sɔrɔ a la o ye denmisɛnw nɔ ye wa 72 heures an tile la ne ye professeur de n y'a kɛ Sénégal n y'a kɛ yan réforme kura minnu nalen n'an bɔra matière minnu tun ye 70 heures ye ou 72 heures ye kalanu ye 40 heures la bi o man ka gagner filɛ nin nɔ mais bɛɛ b'o dɔn n'o nana niveau ko la i bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini mɛnna i ka jamana n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ réforme minnu nana a ma kɛ ɲuman kama an dun bɛ ka k'u appliquer école privée ka ca ni école publique ye enseignement bɛɛ b'a k'i kun fa madame la sa kabini ATT tile la université 16 identifié la est ce que l'enseignement supérieur à la
maîtrise an bɛ dan san naani ma an b' a bɛrɛ bɛ san naani ma i bɛ ka san naani
mais aw k'o tɛ débat ye o aw fana ta ye débat ɲuman kɛ parce que aw b'a dɔn fɛn dɔw bɛ u bɛ wolo ɲɔgɔn kɔnɔ de
an da tɛ se ka se a bɛɛ lajɛlen ma don kelen sokɔnɔ minɛni bɛɛ n'a ata don do
non olu tɛ tiɲɛ ye n'aw bɛ débat kɛ a ye débat kɛ honnêtement
d'accord
crise daminɛna depuis 92 mali janfara depuis a ba transition tuma la
ah donc e ka jate la mali bɛ janfa kɔnɔ la quoi
Mali est en fa kono depuis le comment on appelle ça là le pacte national.
OK, initié.
Le pacte national qui a accordé un statut particulier au nord ngambo de Konabi.
Ah, d'accord.
C'était un agenda.
OK. Initié ni watila Bulambaro. Ah, amena sikana ifa fait togo. Bulambaro ni wati konna la. Yala e ka jate la Barako Kibaria ibe ka sera ka jorofa la aka ministre ko ndaya yira ko ba kemen fla. Ka fɔ o baara kɔni ko o bɛ ɲini ka na dagun yala tiɲɛ do ko baarako ta fanfɛyɔrɔ la ko i bɛ k'a ye da ye ko la
chifru a ye layidu min ta o b'a la k'o timɛ ça c'est pas un problème a ye layidu min ta mais ne fɛ baarako ka gɛlɛ o layidu ma parce que baarako filɛ nin ye krizi parce que a bɛɛ bɛ dɔnnen don krizi in na o bi bi in na pourtant ne filɛ ne ni n ka denmisɛnya bɛɛ ne ye baara kɛ kidal tɔnbukutu ne ye baara kɛ gawo n ye baara kɛ mopti mais bi bɛɛ b'a dɔn hali ni baara bɛ mopti baara bɛ gawo baara bɛ tɔnbukutu a kɛli ka gɛlɛ donc a si tɛ bɔ lakana in kɔnɔ n'i y'a ye i bɛ promesse ta fɛn fɛn bɛ yen ne y'o de fɔ souvent an kana politiki kɛ ni fanga ɲini ye politiki démocratie tɛ fanga ɲini ye démocratie ye yiriwa de wa n'i bɛ yiriya fɔ jamana kelen kɔnɔ i tɛ se ka ko yɔrɔ dɔ yiriwara ka yɔrɔ dɔ to yiriwa a sɛ tɛ nansan bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ baara caman bɛ yen a bɛ se ka kɛ gawo mara la a bɛ se ka kɛ mopti mara la n ye n datugu ne de ye n datugu mopti ko la o mopti bi bi in na fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔ minnu bɛ balo tourisme na ka taa artisan ka taa hôtel la ka taa gidiw la mɔgɔ min bɛ balo tourisme na mopti o de ka ca mopti économie yɛrɛ c'est tenu par le tourisme mais ka nin situation to yen baara bɛ se ka kɛ wa
Otomana sigabe ba kemefla bara bara
ni ma sigado ala abseka ke ni
yala daluya
ni la kana balate daluya me abesa verifio parce que ni ya na fa chiffre de fois il ba fo parce que maintenant bara frami wo ya l'inspection de travail les gens peuvent aller vérifier il y a les recrutements qui sont recrutement nous chamankara au niveau de l'armée au niveau de la police be kon ba do 100% recrutement bala kafe
nga do ya yira kafo wale nyere dunge do ya yira kafo ko ubeka bara ba keme flaming ko fo ado ye nyi jago kelaye registre de commerce nya daele jago manye ni ntola me otola bika toko kura wore ta ngotuni ofene we yira kafo ko e bara do
ni nyi nga bara yi dro bara yi seri certain emplacement stable et durable c'est emplacement effet bara basigle ale ni kunta la jang o debi jati ko bara mena kafo bara saisonné nana
nyi ay ni mi flani ni bara kunta la jayo ne nga jago ko ro daile établissement Ali Ousribe et frères au registre tara anye sangelin san flaque wale anye na nga nana se ro do la jago bina meni o bina sisa ne to ko wore ta sisa ko anga ke mta do mena to ko wore mi ta
me ni ye mo sera ko ke ko ra ti tunte impostra ni ye bara ro daile ni ye sangelin san flaka la na bina ita déclarer di ni ma déclarer o ko ri mi ga fraud ke ça c'est clair là directeur ou ça c'est au lieu ko jelo maintenant ko gagne fenno fenno ku machine yoro ku ku faga yoro et kidal yad ga yoro parce que fenno dodo anana dum woku na ko ay jamana non anana ko jamana ku faga yoro timal la yad ga yoro timal la
d'accord o fam yara ni watina
et puis ka fofu na ko clean sanani parce que gron ko reba la katako fo 94 ni fo fo ya wati tumu fo
ya o de kama ngonga nga brebe sanani
ko la fo ko sino mo faga mi ngira ay am gol fan ale ay nyam ko ko ni ay nyam ko hali 2005 mo fa ka ayim ko na resti
ango
boko
ango datu
na to san nani ko no
okay ni wati ko na la ka fo nyoka cha ugula ni wati la amena kai ka ula me ka fo marabulo bela jele antise ka sa bela jele ma san nani hukum ko na la mi tabulo bela jele antise ka besro nga kai ka ufena fe no uluka societe civile hamina ko bula ango la me ni wati la
ceux qui a marché on dira pas
mi restera kanyena boko sebe kai marabulo kononana ode kopon kroa jora kai anifana kai anisajola sira kagla ode sera kai nyena bo jamana nyemogo ibrahim bubakar keita kasana ni kononana oba yira ka fo ko fencha mambe munu maseka sigisinka kai de marabulo ka geleni mali marabulo be wa ali bisira ko ta fanfe kai maseka yirwa folo ay wika jo boloda yasa kai ni kenye basira kaseka gla anifana panguru jigiro dag dag obara kaseka sigisten kanto ya mina sabula ona faka boko sebe kai maraboloma ani mali jamana yarema mimbe talike nege sirakola aya nyini nege sirau kaseka laglan tugo ya mina sabula ante seka kaifo nama nege sirakofo wa aya fok mabe ko kai tamasien nege sirare nya sanjolie dugu miseni chama ani dugu chama mimbe bada kerela ulube katunu don don kai jema jijeni foka da se bamako sirate oyoro lable gele ya chama ne be kai maraboloka wa gele ya mi manyana bo ore kachani gele ya nyana bo le
ngudi akai que de problème résolu
no huntogo gele ya mi be kai ani mi manyana bo ore kachani mi nyana bo le yala eka jatela chine do ko nyinangera kai ko
ko chama ngara kai ko parce que ni jatimene ke mali development sorom mi don kai straka strako ina klonga manga ka million ba chama de bidon on ne pas dire que milliards de bidon transport mbike kabo Dakar ka se kanse malla donc asra klonga manga kala na sra degrade la atun kan kadla mais bi gele ba de bi o sra ko la bi solution ma se ka sra ko
na men kai sra ni ale de la na nga mam an mama to kam me yala o dabe jona wala
le bo hakl nan ta fo ngata donc il est très facile ka fe be mo accusé ben ni baraw be ka be de bureau d'études de mais exemple ta sra be au bureau d'études ni international de ba financer ça veut dire il va sur ni tobu ye wordi wol de bureau d'études ta ni bureau d'études ko kakany gouvernement c'est ko obab a chola donc ngana ko nyangami a chola ça veut dire le résultat ça veut dire bureau d'études débarqué au bureau d'études nous wolé baramike au situation do donc ni donno na be faka sera ko kumake donc on préparer le mbola parce que anya minke matina ni
kwake o ya dama si yala nyina ngele no kai ko
nyina ngele ba ko kai hali bi akuma fora ka foko train ko ngadi hakla train kuma mina ke present ka manda mina ban ka son train ko kuma yin akel na fo babuga balon ko ni ko dadam na fora ka mini ke abe dan o chugala donc hakla nyina kele mbi kai ko nta don ni bi fe nganda do ampla ko ina parce que ndama do ala
ampla ko ah ibi da ko D'accord, et nous wati kwana la amena kuma di bulambaro ma bulambaro jamana nyama akasa nani ani kunafondi la kwa kuma nyonya la ba kunche wati mina akoko nimisa kelempe de be alela ode kafo benka ngwali ali sinasuma ya dona ala yala bakuruba fola ebise ka fo sanani anyena bulu wa chena bulu di
nefe amachia bulu a kafoka anyena bulu fana ntisugo focuso parce que minendo da mi feno tari minendo da jegena ma kono fe mabo
nga yani wati ka gun abiseka abiseka
inshallah parce que nefe gelemayoro ambra gelemayoro kono gelambra gelemayoro kono yani wati ka dafa chama misika kala me dafa koni o dawa masai donc pour dire que onimsa ne o foya no parce que o de accord ni application sina sumana yoro chamana
okay.
Mais min kan gele mi ma kay fola mi rom na sa we canton mindi
no hunto go dakurnye damandamala yala baranye na wachena
achena
okay aniche ni wati kwana la hakila jigindo antumed ibrahim bouakar keita jamana nyema akasa nani sanelema kafo odaguni o hakum kwana la yala munekera munetura bolobse ka kun akor tolawa nuhuntogo aleye fanga sinamaton olujorofa bae bulambaro kafo fanga ale singoromatintimbao aleye ojorofa amadun chewlenjara kafo aleye mi sharia odunke ni wati kwana la nkurun alebe ninga na sishana abuse minye hakli nanta di www.studiotamani.org na ye ba fe ka nyingalu yereke anga nega juru srabe no biolom landuru bishegini nani tanikele ani tanikele walima biolom landuru bishegini nani tanfla ani tanfla mumin sendebu kafo ale la benke ademene kumba fikita ale fe ni watila fili damele fiatru kala kumbale bulo peting jara kafo ale tme jabarana ali usribe ka kenanyina maya muhammad ture aleka yamaria nala au kambe
le grand dialogue.
Sigi Kafoba,
et Dewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Haloud Mandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.